Radio Kapi.
Ya kila kabeke mafunda na mafunda sabna kulanda mansongo na beto na njinga kikongo pina kufu na yubeta tubia luzai suyai ya munga ngadini mkwege mekatona kubasisa ya kili kasambu na kuzabisa tituka kubasika mukanda ya bansonga maping bitumbu kena kupesa makave na batu wa kena kusalaka babamu ya mbi awanantoto na beto wa kongo Kinshasa na kizunga lo mami beta tubila mpe mavwanga yai ya basika karamuwa ntoto wa kalambayi wapi balongi ya vwana pe balongoki ya banzonka na zole kena kunwana ntango na ntango mpena mbanza kisangani ba inspecteur ya mbula matadi ya katuka kana kivuwa zulu samu kususa lufutu na bavu kena kusinga na luzunga mpasi kuna na bwala kimfumu ya kizunga chopo mpena bisika nyuso beke na kulanda beto beke za baka yao kukatula tafiti vema kutu samu kuzaba incha beta tuba nandana yao. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda bantangu na betu yae. Na ndinga ki Kongo konso musi ya Afrika. Kezola kabe mingi mingi beno. Ya kena faraje ya vwana pena Ubundu. Na ntoto antama ya oriental bantangu. Ya kileka betu kena kuzibula bantangu yae. Na kubokota yae ya munga ngadini mukwege. Na mutindu ya kitumbu musi veme pesama kanabatu. Ya kena kulanda na kusala bambamu yambi. Awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa sabna yao. Yani melomba tima songa kusarama. Mpeti bafuta batu wa baka kampasi. Diaka na bambamu yai. Yambi kulanda kana diaka ve kusarama. Awa na ntina beta Kongo Kinshasa nyoso yai. Mezabana mingi. Na luzaisu ya yan dimeba sisa bubu yai. Na dibaku ya bambula kubina tanu. Ya mukanda yai ya mantang maping. Basika kana nyoso mbuta dini mukwege. Melomba kukangama. Ya batu ya mazina metanga maka na bambamu mingi yambi ya kena kusara maka na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa samtiba sambi sabao. Na kivu wazulu kiteswa nkama zole na kumina sambanu ya kile mingi ntalu ya mabuta ya kena kuzingaka na buntukami ya ngolo na buwala buamba mpe na kaguri ya kena grupma ya kibati mingi na teritora nyarangongo ya tabaka kabu ya kimvuka na zina sefa ya zibula kadina kana yao, ya kile kavona kana kiluma mazono, na bangonda tatu yae, ya ntuka mvula bitu kena yao, bisalu mingi mebongisa masabu na bau, mwa bisalu ya tapesaka bau, mwa mbongo samu kuzinga mpe mbote, mpina kizunga ya Ituri, mingi na tegitua kana yao, ya Irumu, batu watina kamvita, mingi na babwala ya kina njila katuka komanda tina kumona luna, na mwa ntoto walese vunkutu, ya mevutoki la bisika bavona kantama bakile veti bisika ya kile kasama kubaka lusansu ntangu ya Isaac Rimoyope na nge Bernadine Diambu.
Na shefri ya wale safunkutu mintini ya mvita kena kufutuka maleme malembe na babwala mingi ina mebakama na nzile ya national numero 4 kansi balupitalu kele ve. Na tangu ya kimbevo bafona tambula ba kilometele mingi samu bakuma na lupitalu ya komanda. Mutindu metuba kimbangi ya mama yai ti na lupitalu bilongo kele ve betu kena kumona mpasi mingi na tangu ya kimbevo. Betu fona kuenda na komanda samu babuka beto. Kansi kanangeke na mbongo ve samu ngekuma kuna ya kimpasi mingi samu na mavimpi na beto. Nakamwa ba centre de santé ine kena kumeka kusala neti na centre ya Pinzili 2, Ofai, Bwanasura, Iduu, Mpe, Ndalia, Bilongo, KLV. Baminga ngampe KLV, bisadulu kutu kutuba V. Bima nyonsu ba manisa kumunatumuna yao, yankaka mpe kubebisa yao na bimpombulu ba ADF. Mutindu metuba Diedone Malangai, ntuadisi ya kimvuka ya Kangu. Ya hundeli melomba na ba infirmie mpe na ba ntuadisi na bao vutuka na ba lupitalu samuti, baminga nga KLV ya kubuka bambevo.
Kizunga lo mami mavonga ngolo kena kuluta na mwanto ta kalambayi ya kena teritoire nganda jika mavonga ya mebasika na ni makimbeni na kati ya bananzonkanda balongi ya banzonkana zola secondaire ya zola tuba mingi instituti mpilayi ya vwana peka ya mpe mazono kundua na ngolo lutaka kuna ntango ya estek ndala fina diaka na nge Bernadine Diambu.
Bimbangi mingi metu batima vwanga bandaka na tango mfutuko ya enzo ya nkanda salemaka. Bana enzo ya nkanda mingi na institut pwilai bimakabao mwosi na enzo ya nkanda hina baku endaka kisonikisa na instituti kaya bisika su divizio EPST metinda prefe ya impa. Yao nde bana enzo ya nkanda mekuma fioti na institut pwilai. Kimbangi ina kaka metu bati prefe ya institut pwilai sepelaka ve na mutindu bana enzo ya nkanda nandi mekatuka. Yao nde mazono kilumbu ya zole na midi prefe bisika mwosi na ndambu ya bana inzo ya nkanda kuenda kaloza matadi na instituti kaya na mbala mosi kindu bandaka. Administrateri ya teritwari metu bati, dikabu mosi ya baprofeseri ya instituti pwilai sepelaka ve na mutindu ya metida prefe ya impa na instituti kaya. Na mawanga ina mfume ya bwala mepo santalu ti ya kebantu zole lualaka mwana inzo ya nkanda mosi toluka kampe ba inzo ya nkanda zole babi bisakakuna na instituti kaya.
Betu vutuka awanambanza Kinshasa wapikite za balongo kikumi na tanu ya ekoli ya Sabrina na kati mitindi ya kena kumina ya monga fula mebeluka mingina nima ya mupepe ya basikaka na mulangi mosi ya nduku na bau mosi ya nzonka na kangulaka bana ya bana taka na ncholu nyoso na banzo lusansu wa kumini ya hii ya monga fula kevonaka na yao bayankaka vutokaka na banzo na bau ya vonaka kaka na kilumbu hina ya mazono kena kutindula mfuma kumini ya hii mbuta Severin Lumu. Betu tubila mpasi ya ya ba inspekter ya mbula matada kivuazulu ya kile na mbonza kisangani samna kukinga lufutu na bau ya ba mfuka na bau ya ba ngona tatan vimba bau ndeke na kumona kuna nyoso ya sanduku ya mbongo boa kena kuzabisa bau kena kusalamaka ve ba kile kiteso ankama mosi na makumi tanu kasi sambu na kukuma na bau kuna na mbonza kisangani bambuta yai ya mbula matadi basa laka bilumbu mingi na nzila wapi bakutana katiba mpasi ya mutindu na mutindu. Dinaka yai ya mbula matadi mebongisa mingi ya kutina bapem samu na kupesa bapulusu wa nzila maboko samu tikutambula mbote ya matoma ya undeko salama na babalabala ya mbanza Kinshasa au akilika batu na batu kena mpila mbao ya kumona Blaise Ntonga la mayanda kena kupesa beno nchangu yai yankudi na beto gas amzati.
Utalisi ya kivuka nkangu ya ampa ya bwana na betu Kongo. Kelo mba nkangu kunandakana kisalu ya kupesa malongi samu na kupesa mabuku na ngindu wa mbuna matadi ya kumanisa bambute ya jo. Mbuta Jonas Chombela zabisa kande ya saraka nzetoro mosi na SCT ya bwana kimfumu Kinshasa kifulu ya munaka bapulisi ya bwana na betu Kongo kusala kisalu ya kumalisa ba mbuteyajo ya tendula kande ya kumaka tina komini ya ntele mkantu baka kakalakani. Mbute ya Jonas Chombela ya lombaka diaka na bantuadisi ya bwana na betu Kongo kutula mpi balungisi ya bivuka nkangu samu na kutelemina bankifu kesa na maka na banzila samu ti kintete meluta banati bantoma ya nkaka bulamaka samu na kukondwa kuzitisa bantiku mingi mingi na finankani ya Petro Kongo.
Beto bikala kaka awanabwala kimfumu Kinshasa samu na kumanisa bantangu na betu yai na ndinga kikungo wapi samu na kutina ntalu ya mingi ya banzo kufutila ntalu mpe mingi ya batu mpe ba mambu ya mbi ya mtina mtina kena kusalamaka na katikati ya mbonza Kinshasa mabuta mingi mekwe na kuzinga ntama na kati ya bampangu na bau musi mpangi Christelle Friti Mangwa bankuni na beto Nenel Bamani ya vwanape Glorian lepe ya losaka jisu na jambu yai.
Ya cheleka mpangi konso musira Afrika ya meluta bubuyayi bangonda tatu ya mama Sylvie mpe dibuta nandi bakaka samu na kukatuka nanjili samu na kukwenda na terre jaune na nzila ya sekomaf na komuni ya Kimbanseke wapi lupangu metalana tibantu ya kisalaka malanga. Kukatuka nzonandi ya ya kulala yendi metunga mwabanzo ya mukiti nzo ya kutwila bangulu mwa bilanga nandi ya yandi keteka bima yandi kekunaka dibulu ya kubenda masa sika ya mupepe ya mbote kena kuluta nseke kitoko na kutala na meso. Ya kileka ya fwana kusimbati lukanu ya ibaka makave na kiese. Kansi na kutala mpasi ya luzingu mbongo ya nzo, nzo nkanda ya bana, yandi ndimaka na kukatuka na njili samu na kuvanda na lupangu na yandi mosi. Batu yankaka diaka landaka yandi. Mabuta nyonso ya ike tendulati na luyantiku, bampasi vandaka, kansi bubu ya ii baki na kuzinga na ngemba. kansi kima ya mpasi mpangi konso musiara Afrika ya kele ya mpasi ya masa mpe mwinda ya sinyali ya keleve diaka bisika ya kisalu to ya nzonkanda kele ntama. Baki na sadila bapano solaire mpe masa ya mabulu.
Na bisika nyoso abemeka tuko na kolanda bantango na betu na ndinga kikungu ya kile kabusu konso ntongo betu mevutula bema tondo bingi befon simba tilu sadutu na njila mashini. Yavona kabampangi na beto pie de sinwa yavona pe bili langri betu pe beto konsomusiere afrika vona karanto la kinzonzolo me vutola matondo mingi na Suzanne Jobo Otra na Elize Chikota Chivweta na Poli Muzalia wapi bantangu nyosu ya kilika me vona disungolo ya Richard Junior Kamunga